Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultători, bine v-am regăsit! Continuăm șirul incursiunilor noastre în Sfânta Liturghie alături de Părintele Simeon Pintea de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Părinte, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
Care este următorul moment important în Sfânta Liturghie despre care vom vorbi?
Practic am terminat cu emisiunile trecute, prima parte a Dumnezeștii Liturghii, și astăzi vom vorbi despre o parte importantă care se numește vohodul sau intrarea mică. Și de ce zic că am terminat prima parte a Sfintei Liturghii? Pentru că, de fapt, cu această parte începe în mod propriu zis liturghia sau începea cândva liturghia și o vom trata ca o parte aparte sau ca o parte separată a liturghiei față de ceea ce a fost până acum. De fapt, așa se și numește prima parte, enarxis sau înainte de intrare, și acum cu momentul acesta liturgic intrăm propriu zis în dumnezeiasca liturghie. Cum se desfășoară această parte a liturghiei? Care sunt momentele acestei părți ale liturghiei, care sunt elementele care alcătuiesc gesturile liturgice, obiectele folosite, mișcările pe care slujitorii le fac în această parte a liturghiei, precum și semnificația sau simbolistica acestei părți a liturghiei, bineînțeles mergând pe două linii, linia simbolistică și linia realistică. Cam aceste lucruri ne vor preocupa în cele ce urmează.
Așadar, există o parte ce precede intrarea sau vohodul și partea care debutează odată cu această amplă mișcare liturgică ce se numește vohod. Ce este vohodul propriu-zis?
Vohodul propriu-zis este, așa cum și cuvântul exprimă în limba slavonă, intrare. De fapt, în vechime, era intrarea poporului și a clerului în biserică pentru a săvârși slujba liturghiei. De fapt, așa cum știm, din perioada în care trăiește Sfântul Ioan Gură de Aur, el zice, când proistosul adunării intră, el spune pace tuturor. Și cu această intrare începea propriu-zis slujba. De fapt, credincioșii în perioada Sfântului Ioan Gură de Aur intrau în biserică și așteptau venirea întâi stătătorului slujbei, care intra apoi în biserică, urca în locul cel înalt, adică în scaunul cel de sus, în apsida altarului, locul cel mai înalt din biserică, și de acolo saluta poporul. Cuvintele pace tuturor, poporul răspundea și Duhului tău și urmau lecturile din scrierile apostolilor, din Sfânta Evanghelie, și urma omilia sau predica. Aceasta era o lucrare foarte simplă în perioada Sfântului Ioan Gură de Aur. Cu timpul însă, dezvoltându-se ritul bizantin ca un rit imperial, se dezvoltă și această parte a liturghiei, cu toate că nu primește aceeași amploare pe care o are vohodul mare, cum se numește de fapt astăzi a doua intrare în liturghie sau intrarea cu darurile, mai zicem noi, despre care vom vorbi la momentul potrivit. Așadar, la început era foarte restrâns acest act liturgic, dar pur și simplu la pătrunderea în locașul de cult. Cu timpul, manuscrisele bizantine ne arată că înainte de secolul al VIII-lea, acest moment al liturgiei, dacă era liturgie stațională, atunci pe parcursul procesiunii de la biserica de la care pornea procesiunea și la biserica unde se săvârșea liturgia, se cântau antifoane pe drum, se adunau credincioșii în fața bisericii împreună cu clerul, se zicea rugăciunea intrării, episcopul binecuvânta intrarea și apoi pătrundeau în biserică în timp ce se cânta un antifon al intrării până se așeza fiecare la locul său ca să înceapă propriu zis liturgia cuvântului, adică citirile. Dacă nu era o liturgie stațională, adică nu se făcea o procesiune înainte de la o biserică la alta, ci pur și simplu se sluja la Sfânta Sofia, atunci credincioșii se adunau în fața bisericii, așteptau să vină clericii, să vină până la urmă patriarhul și împreună intrau, după ce patriarhul rostea această rugăciune a intrării și binecuvânta intrarea, intrau în biserică, se așezau la locurile lor și începeau lecturile, citirile. Rămășița acestui obicei sau acestui tipic mai există și în zilele noastre în slujba arhierească. Acolo putem vedea că episcopul stă de fapt în timpul antifoanelor, deci chiar de la începutul liturghiei și până la venit să ne închinăm, deci până la momentul intrării, stă în mijlocul bisericii. Nu este o intrare propriu zisă, pentru că, mai ales în tradiția românească, episcopul astăzi, în zilele noastre, se îmbracă deja în Sfântul Altar, deci el și-a făcut odată o intrare în altar. Dar, totuși, așa, gestul lui că stă în mijlocul bisericii până la momentul acela, vrea să arate că, după tradiție, acolo exista la început ceva, adică se percepeau altfel lucrurile. Apoi, iarăși, intrarea nu trebuie văzută ca o intrare la jertfelnic, la altar. Era, de fapt, intrarea în biserică și așezarea clerului în sintron. Ce-i sintronul? Scaunul cel de sus, adică locul cel înalt din absida altarului și celelalte scaune pe care stăteau într-o parte și în alta restul episcopilor și clericilor, preoților, dacă erau mai mulți. Apropierea de jertfelnic sau de Sfânta Masă sau intrarea în altar propriu-zisă este legată de a doua intrare în liturghie despre care vom vorbi, intrarea cea mare sau intrarea cu darurile. În practica actuală, această intrare sau acest vohod are două forme. O formă care ține de slujirea preoțească și aici se ramifică, iarăși în mai multe rânduri, atunci când slujește preotul de unul singur liturghia, atunci când slujește un preot și un diacon, atunci când slujește un sobor de preoți cu diaconi și atunci când slujește un sobor de preoți fără diaconi. Deci, în funcție de aceste cazuri, vohodul va avea o formă puțin diferită, cu toate că miezul vohodului este același, de a aduce Sfânta Evanghelie, de a fi adus această carte de cult în mijlocul comunității, arătată comunității, de a fi cădită, de a fi cinstită în vederea lecturii din cartea care se numește Evangheliar sau din Sfânta Evanghelie. Și o altă formă a vohodului care ține de slujba arhierească, care, așa cum am spus, este puțin diferită față de vohodul preoțesc, pentru că aici proiestosul nu este în altar, ca și la slujba preoțească, care, în cazul care preotul dă binecuvântare din altar și stă în Sfântul Altar până la momentul vohodului ca să iasă apoi din altar, pe ușa laterală și să intre prin ușile principale din nou în Sfântul Altar, ci proiestosul slujbei, episcopul, stă în mijlocul bisericii până la acest moment. Cel puțin în tradiția rusească se păstrează acest obicei foarte bine, ca episcopul să nu se îmbrace în altar, în Sfintele Veșminte, ci în mijlocul bisericii, El nu intră până în acest moment în altar, ci stă în mijlocul bisericii și se aduce Evanghelia și în acest moment intră împreună cu Evanghelia în altar. Se mai întâmplă ceva în tradiția românească legat de slujba arhierească. Practic, Evanghelia la slujba arhierească este adusă de două ori. Episcopul este întâmpinat cu Evanghelie și atunci când vine la biserică și apoi Evanghelia mai este adusă încă o dată pentru a săvârși vohodul. De unde această dublare, practic incorrectă? La întâmpinarea ierarhului la ușile bisericii este adusă Evanghelia tocmai din acea cauză că în vechime aici era adusă Evanghelia din Schievofilachion, dar episcopul era deja gata îmbrăcat și intra deodată cu Evanghelia în slujbă. Astăzi episcopul nu vine îmbrăcat în veșminte, ci vine în hainele lui civile și atunci în momentul în care aducem aici Evanghelia și o ducem în altar, o scoatem din nou pentru a face vohodul, de fapt noi facem două intrări cu Evanghelia, ceea ce în practica actuală este incorrect. Și asta ține de practica românească, în practica slavilor, de exemplu, episcopul este întâmpinat la intrare în biserică numai cu crucea. Dar să vedem pe scurt vohodul atunci când slujește un preot și un diacon, pentru că această formulă este formula clasică până la urmă, care apare în diataxe și așa a fost concepută slujba de la început, zice în felul următor rânduiala din liturghier. Când se începe cântarea antifonului al treilea, antifonul al treilea poate să fie ori un psalm special cu refrenul Mântuiește-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu, așa cum am văzut, sau cu troparul sărbătorii, dacă este zi de sărbătoare, sau fericirile într-o împărăția ta când vei veni, așa cum se întâmplă de obicei în bisericile noastre, aproape totdeauna, în afară de marele praznice. Deci când se începe cântarea antifonului al treilea, se deschid ușile împărătești. Aici aș vrea să precizez, nu este vorba despre ușile împărătești despre care noi am mai vorbit, că ar fi ușile care despart pronaosul de naos, deci intrarea în biserică de nava bisericii, ci este vorba despre ușile altarului, dar este vorba despre, în carte, despre o exprimare greșită. Noi nu mai înțelegem astăzi ce sunt aceste uși împărătești, le confundăm cu ușile care despart pronaosul de naos. Acestea sunt, de fapt, sfintele uși sau ușile altarului. În vechime, ele erau ușile cancelilor, adică acelui gărduț care despărțea locul numit altar de nava bisericii. De ce se deschid, de fapt? Pentru că, în acest moment, prin aceste uși trebuie să intre cineva. De fapt, Evanghelia și preoții slujitori sau preotul slujitor. Și se face vohodul mic, adică intrarea cu Sfânta Evanghelie. Aici iarăși mă leg de un cuvânt, de cuvântul vohod. Acest cuvânt este de origine slavonească, fiindcă în limba slavonă, intrare și ieșire sunt două cuvinte foarte asemănătoare, vohod și vohod. De multe ori s-a produs și această confuzie, zicând că se face ieșirea cea mică. Și de aceea i s-a dat și o interpretare greșită a acestui gest liturgic, în sensul ieșirii la propoveduire a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Nu este vorba despre o ieșire, de fapt este vorba despre intrare. Normal că la noi apare și ca o ieșire, pentru că ieșim din altar cu Evanghelia, că Evangheliarul este ținut astăzi pe Sfânta Masă. Și nu într-un alt loc, cum era în vechime, adică în Schievofilachion, acolo unde se țineau obiectele de cult, icoanele, veșmintele, unde se făcea proscomidia și așa mai departe. Preotul și diaconul, stând înaintea Sfintei Mese, fac trei închinăciuni. Apoi preotul ia Sfânta Evanghelie cu icoana învierii înainte și o dă diaconului, care îi sărută mâna. Preotul așează Sfânta Cruce în locul Sfintei Evanghelii, pe Sfântul Antimis. Apoi ocolesc Sfânta Masă pe partea dreaptă, preotul mergând după diacon și ies pe ușa dinspre miază noapte. Înaintea diaconului merge paraclisierul, ținând în mâini un sfeșnic cu lumânare aprinsă. Venind și oprindu-se în mijlocul bisericii, diaconul stând în dreapta preotului își pleacă amândoi capetele, iar diaconul zice încet Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește, iar preotul protos zice în taina rugăciunea intrării. Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai așezat în ceruri cetele și oștele îngerilor și ale arhanghelilor spre slujba slavei tale, fă ca împreună cu intrarea noastră să fie și intrarea sfinților îngeri, care slujesc împreună cu noi și împreună slăvesc bunătatea ta. Apoi, ridicându-și capetele, se închină, zicând cel mai mare, tot încet ecfonisul, că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. După sfârșitul rugăciunii, diaconul, arătând către Sfântul Altar, cu mâna dreaptă, în care ține orarul cu trei degete, zice încet către preot, binecuvintează, Părinte, Sfânta Intrare. Iar preotul, binecuvântând, zice încet, binecuvântată este intrarea sfinților tăi, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. După aceasta, diaconul vine cu Sfânta Evanghelie în fața preotului, care o sărută. Dacă în biserică este arhiereu, la mănăstire starețul, atunci diaconul îi duce Sfânta Evanghelie să o sărute, sărutându-i și el în același timp mâna. La sfârșitul antifonul al treilea, diaconul merge ținând Sfânta Evanghelie cu icoana învierii îndreptată spre popor și stând înaintea ușilor împărătești, este vorba din nou de ușile altarului, înalță puțin Sfânta Evanghelie, făcând cu ea semnul Sfintei Cruci și zice cu glas tare, înțelepciune drepți. Apoi diaconul intră cu Sfânta Evanghelie în Sfântul Altar și o așează la locul ei, pe Sfântul Antimis, în locul Sfintei Cruci. Strana cântă, veniți să ne închinăm, preotul se închină de trei ori, apoi se pleacă spre strană și intră în Sfântul Altar. Deci așa se desfășoară în mod normal vuhodul la bisericile noastre și în tradiția românească. De ce zic că în tradiția românească? În această rânduială există foarte multe amănunte tipiconale care țin de tradiția românească. De exemplu, așezarea crucii pe Sfântul Antimis. La un moment dat am citit aici când preotul dă Evanghelia diaconului, așează în locul Evangheliei crucea pe Sfântul Antimis. În manuscrisele mai vechi, din care sunt preluate, în general, aceste rânduieli tipiconale, și acum mă refer la Diataxa Patriarhului Filotei, care este o carte din secolul al XIV-lea, și majoritatea rânduielilor tipiconale actuale este preluat sau sunt preluate din această carte scrisă de acest patriarh al Constantinopolului. Ele nu cuprind toate aceste amănunte care sunt de tradiție locală în general și care au pătruns, bineînțeles, în tradiția scrisă a liturghierului, tocmai prin faptul că ele au devenit atât de generale în slujirea românească, încât, la un moment dat, cei care editau cărțile de cult le-au trecut, fără să țină cont și de ce există în manuscrise sau în edițiile cele mai bune ale liturghierelor, atât românești, cât și ale liturghierelor grecești sau slavonești.
Care e scopul pentru care se pune Sfânta Cruce în locul Evangheliei? Există o explicație? Există o logică a acestui gest?
Eu nu găsesc nicio logică. În al preasfințitul Bartolomeu, la un moment dat, la catedrală, eram în primul an de slujire și, bineînțeles, noi așa am învățat la școală. Din ce cauză, nu știu. Niciodată nu ne-a explicat nimeni din ce cauză se pune crucea pe Sfântul Antimis. Dar în al preasfințitul Bartolomeu, la o slujbă cu dânsul, în timp ce făceam vohodul și am așezat pe Antimis crucea, atunci când a intrat în Sfântul Altar și a văzut că e acolo crucea, mi-a atras atenția și mi-a spus că de ce am făcut treaba aceea, că nu trebuie să faci treaba aia, că nu scrie niciunde. Într-adevăr, în liturghierele pe care le-a prins dânsul, adică liturghierele vechi, din care a învățat dânsul să slujească, nu scria. Cu timpul însă a fost adăugat acest amănunt, noi nu l-am contrazis, dar el a spus un lucru. Atunci punem numai pe Sfântul Antimis crucea, când slujim afară și suflă vântul și să nu deschidă vântul Antimis. Nu știu dacă a fost o glumă sau a fost o explicație logică, dar nu există, practic, o explicație logică a acestui fapt.
Pentru că parcă mai amintesc și eu undeva de prin lecțiile de la liturgică, unde ni se spunea că Antimisul nu trebuie să rămână niciodată neacoperit, fără să aibă ceva pe el.
Acum, noi mai trebuie să avem în vedere un lucru. Antimisul, în mod normal, n-ar trebui să fie pe Sfânta Masă. În concepția actuală, da, este pe Sfânta Masă și așa este îmbrăcată Sfânta Masă și deasupra e Antimisul și Evanghelia și așa mai departe. Dar să ne închipuim că în Bizanț, pe Sfânta Masă nu se afla absolut nimic când nu se făcea liturghie pe ea. Ce era o masă simplă, acoperită cu acoperămintele care se puneau la sfințirea bisericii și alte acoperiminte frumoase care erau deasupra. Și numai în momentul în care se apropiau preoții de jertfelnic, așezau anumite obiecte pe Sfânta Masă, de exemplu potirul și discul sau potirele, discurile, când se sluja Sfânta Liturghie. În rest, pe Sfânta Masă nu era nimic. Iar Antimisul, în concepția bizantină, era de fapt o pânză care se numea iliton și care și-a păstrat această denumire în tradiția grecească și se întindea de fapt pe Sfânta Masă, tocmai că dacă vor cădea firimituri să se poată strânge mai ușor, deci să nu se risipească firimiturile din Sfântul Trup pe masa altarului. Dar Antimisul acesta pe care îl avem noi astăzi, atât de riguros, cu sfinte moaște și sfințit exact ca și altarul unei biserici și semnat de episcop, nu era în tradiția bizantinilor. De aceea cred că nici în diataxa lui Filotei și nici în tipicele mai vechi nu există această regulă să pui ceva pe Sfântul Antimis când ridici Sfânta Evanghelie Bunăvară.
Mai există și alte elemente în rânduiala Vohodului care sunt accente regionale?
De exemplu, în cartea actuală scrie că merge paraclisierul ținând în mâini un sfeșnic cu lumânare aprinsă. În edițiile mai vechi, aici erau menționați doi purtători de lumină, adică două sfeșnice, iar în anumite tradiții, de exemplu în tradiția rusească, merge și crucea. Atunci când slujește arhiereu sau la marile catedrale, ipodiaconii ieșau cu ripide, cu cruce, cu sfeșnice, deci avea o mult mai mare amploare și acest gest liturgic, adică vohodul. După aceea, un alt gest specific nouă și aici și grecilor este acela că dacă nu slujește arhiereul și stă în tronul său, diaconul care slujește, după ce sărută preotul protos Evanghelia, ia Evanghelia și o duce la sărutat și arhiereului care stă în scaunul său. Deci merge efectiv la scaunul arhieresc, strana arhierească, sau la stareț și dă Evanghelia ca să fie sărutat și de către există în aici, aș vrea să fac o paranteză, există în tipicul Sfântului Sava slavonesc, deci ediția slavonească, două cuvinte: n-a stoiat el și prestoiat el. De fapt, amândouă cuvintele traduse în limba română ar însemna întâi stătător. Numai că nastoiatelul este întâi stătătorul care slujește, adică primul dintre slujitori, dintre preoți, și prestaiatelul este întâi stătătorul mănăstirii sau al bisericii, dar care în clipa respectivă nu slujește, ci este de față în biserică, ci stă în strană. Și atunci, cred că după tradiția aceasta, este și specificul acesta la noi, la români, dar nu în toată țara, pentru că la noi, de exemplu, în Ardeal, nu se practică. În sud am observat lucrul acesta. La Mănăstirea Sinaia, când am fost, am observat lucrul acesta, că făceau și poate și la București fac marile biserici, dar la noi în Ardeal nu este practica aceasta. Deci, vedeți, există totuși și anumite practici care zonale, care țin de tradiția românească, dar nu de tradiția uniformă românească. Nu există totuși o rigiditate în ritualul sau în desfășurarea cultului.
Uneori paraclisierul iese cu lumânarea și cu cadelnița.
Da,
în unele biserici.
De ce? Asta vom vedea în emisiunea viitoare, pentru că cred că ni s-a terminat acum timpul, nu mai putem vorbi. Cădelnița era într-adevăr adusă la vohod în vechime, când se făcea vohodul patriarhal, dar în cinstea atât a Evangheliei cât și a Patriarhului. Și acolo primul dintre preoți binecuvânta tămâia, zicea rugăciunea tămâiei, se făcea cădire și apoi intrau, dar mergeau cu cădelnița până în capătul bisericii, pentru că episcopul sau patriarhul stătea pe pragul intrării în biserică și de acolo pornea vohodul.
Detalii însă săptămâna viitoare, când ne reauzim în cadrul aceleași emisiuni Sfinții Părinți Contemporanii Noștri, dialoguri liturgice cu Părintele Simeon Pintea. Dragi prieteni, am vorbit astăzi despre vohod sau despre intrare, locul în care începe o nouă parte a Sfintei Liturghii, o parte semnificativă. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, eu sunt Paul Siladi, numai bine!